Du hører på en podcast fra Scenekunstbruket. I dag, kunstnersamtale I samarbeid med ProScen.
Hei, jeg heter Jan Niel Holden. Jeg scenekunstner og bor I Bergen og har virksomheten der. Jeg jobber som skuespiller, dukkespiller, lysdesigner, tekniker, teknisk produsent og ja, egentlig ganske bredt I scenekunstfeltet. Jeg har gjort mye teater for barn og unge og med barn og unge. Og har drevet med dette her I 30 år, cirka. Jeg har bodd I Bergen siden 1994, og så heldig at jeg har et teaterverksted som hovedbasen min, som midt I hjertet av Bergen.
Og jeg heter Vibeke Flesland Havre, og jeg skuespiller. Og de siste 10 årene så har jeg også jobbet mye som regissør, instruktør, og jeg har skrevet mange forestillinger, og satt opp mye, både barneteater, jeg har jobbet med ungdom, og ja, all slags egentlig.
Hva det du jobber med nå da?
Akkurat nå så holder vi på å forske litt på hvordan vi kan overføre magi fra scene til skjerm. Og det litt på grunn av korona, rett og slett. Og vi har prøvd å filme en del forestillinger, men det har blitt ganske dårlig, synes jeg da. Vi har liksom ikke helt klart å fange magien, og lyset har blitt litt feil. Og
det en helt annet medium da, ikke sant? Altså, du kan ikke filme en teaterforestilling og vise den, altså du mister den magien fra den der, det levende møtet med publikum, for det henger så mye sammen med stemningen man skaper.
Det henger sånn sammen med publikum. Og det jo det jeg tenker, at jeg tror ikke publikum alltid forstår sin rolle som publikum. Det å ha et godt publikum snakker vi ofte om, og det å være et godt publikum. Og det å spille uten publikum, og sette opp en teaterforestilling for et kamera, det blir ikke nødvendigvis så bra.
Det et helt annet medium. Altså, du har jo spilt masse for barn og unge som, I likhet med meg, og de gyllene øyeblikkene der, når du står på scenen, så ser du de barna eller publikum, at de blir bare sugt inn I det universet du har, og de gnittrer I øynene deres og sånn.
Du sa vi har jo snakket mye sammen. Det, vi trenger ikke å skjule at vi kjenner hverandre godt.
Ja, vi har sittet mange timer I bil på turné.
Ja, mange timer. Og hvis jeg skal introdusere deg litt mer, så må jeg si at da jeg kom tilbake til Norge, jeg studerte I utlandet og bodde I utlandet I 10 år, og kom hjem til Norge I 19... Nå har jeg kommet hjem, jeg husker ikke, men det første menneske jeg traff, det var deg. Ja, et av de første.
Det husker jeg godt.
Og jeg hadde gått på teaterskole I England, og jeg hadde jobbet med et teaterkompani først I England, og så hadde jeg jobbet I Spania med et brittisk teaterkompani, og jeg hadde jobbet I USA, og jeg hadde vært mye rundt omkring, og kom hjem og kjente liksom ingen. Så tenkte jeg det at, ok, jeg har ikke noe nettverk I Norge. Jeg må bare lage noe selv, tenkte jeg. Så gjorde jeg det. Og hadde egentlig ikke noe penger. Jeg fikk ikke noe særlig støtte til den første forestillingen. Men jeg fikk støtte fra ett menneske, og det var da jeg trengte litt hjelp til lys og lyd, og så fikk jeg låne all slags utstyr. Og du kom og rigget opp for meg og hjalp meg med sveivestativer og molton og lys. Og det ble en veldig fin forestilling. Mye takket være deg.
Ja, men det jo litt sånn når man har sånne ressurser som til å innrede en teatersal, en intim, turnévennlig teatersal, så må man jo stille opp for hverandre, tenker jeg. Altså, det jo en, for meg så handler det om en av motivasjonene for at jeg driver her, for at Bergen kommune vil jo at Bergen skal bli en florerende kulturby. Og det har jeg virkelig tatt inn I meg, på at jeg skal gjøre mitt for at det kan bli det, og hjelpe de som trenger, fordi jeg har ting som kan brukes.
Men det I hvert fall en god kvalitet, dette med å nesten hver gang jeg på Kornateatret, så du her og hjelper noen med å rigge opp, eller rigge ned, eller låne litt lysutstyr, eller... Og du jobber med barn, og du jobber med ungdom, og du jobber med voksne, og du jobber med profesjonelle på all slags forskjellig vis. Og nå holder du på med en forestilling til festspillene, gjør du ikke?
Jo, det faktisk to prosjekter til festspillene.
Ja.
Det ene en familiedag på Siljustøl, Harald Sævru sitt hjem og museum, og det har jeg gjort i ganske mange år nå, og det en fantastisk jobb. Å jobbe utendørs i en uke og rigge ting til og sånn, og så har det veldig bra besøk da, den ene dagen som det Og det skal vi jobbe med i år også, med en litt annen koronavennlighet, så vi må drive og jobbe litt med hvordan vi skal gjøre det. Men så driver vi også med en forestilling som skal spilles på Fyllingsdalen Nye Teater, Hull og Sønn, boka av Frode Grytten om en fabrikk som lager hull. Og det synes jeg ganske midt inn i blinken, fordi det handler om hva skjer når hull forsvinner, når det selvfølgelige forsvinner, som ikke vi egentlig tenker så mye over, og det litt det som har skjedd i koronatiden. Så jeg gleder meg veldig til en figurteaterforestilling, og har fått en kjempegod team med folk som med.
Ja, et godt samarbeid.
Ja. Men du driver jo med sånn borgerteater som...
Ja, jeg har gjort mye det de siste 4-5, jeg skal ikke når jeg begynte i 2014. Og borgerteater, det jo teater der man har skuespillere, skal jeg til å si, som ikke skuespillere. Det vil si man har ikke skuespillere. Man lager teater med utgangspunkt i vanlige mennesker og deres historier, og tar de med opp på scenen. Og da litt av essensen i dette med borgerteater, i hvert fall for meg, det at de som på scenen, de der i kraft av å være seg selv. De spiller ikke noen rolle. Og for meg så dette litt, det borgerteater, det mye større enn det virker som. For det, på den ene siden så handler det litt om at jeg opplever at vi lever i en verden som med mye fasade. Mye fasade i form av både som et resultat av Facebook og Instagram, der vi naturligvis legger ut fine bilder. Det vil jo alle de bildene vi tar vare på, men det gjør at vi får gjerne en følelse av at andres liv veldig perfekte. Og i tillegg så lever vi i en verden der stadig flere... Ja, vi gjemmer oss bak fasader, forskjellige typer fasader, og det har også gjort noe med språket vårt, og måten vi snakker, og temaene, og hva vi snakker om, og mens tidligere så var det fiksjon på scenen, og så hadde du det ekte livet utenfor scenen, så det nesten nå at jeg føler at det fiksjon utenfor scenen, og så tar jeg det ekte livet på scenen.
Det en fantastisk jobb du gjør deg, synes jeg. Altså, det det, også, det å trekke frem kvaliteten i mennesker, som kanskje ikke de var klar over at de hadde.
Ja, men det jo et voldsomt prosjekt, for det, du kan si, et av dogmene mine, det at de som på scenen skal på ingen måte spille. Det autentiske mennesker på en scene. Og det vi jobber med, det jo å lære folk å snakke uten frykt og lytte uten å dømme. Og det noe jeg, som på en måte har blitt viktig for meg, det å lære mennesker å snakke uten frykt og sette ord på hva de tenker og hva de mener. Og det å lytte uten å dømme, og det tror jeg jo på en måte, og bare lytte til hva folk sier, sånn at vi kan mene forskjellige ting, vi kan tenke forskjellige ting, vi kan være forskjellige mennesker, uten at det noe problem. Og dette på en måte en del av en sånn, jeg skal til å si, demokratiseringsprosess. For jeg mener at et demokrati, det ikke å levere en stemmeseddel hvert fjerde år. Det å lære barn, ungdom og voksne å sette ord på hva de tenker. Og ofte så vet ikke folk hva de tenker engang. Men i det de blir utfordret, og etter hvert begynner å sette ord på ting, og skjønner at det ikke er så farlig om de sier noe feil. Det jo derfor veldig mange redde for å si ting, for de tenker, nei, tenk hvis jeg blir arrestert på dette, tenk hvis jeg sier noe og avslører at jeg egentlig ikke kan nok om noe, men det har ingenting å si. I hvert fall ikke I mitt univers. Jeg vil bare at folk skal sette ord på det de tenker og det de føler.
Ja, altså, det sa noe som var veldig fint, å ikke være redd for å, for å være den du Altså, jeg har vært I en, sånn, en del prosjekter der jeg har jobbet mye med barn og unge. Spesielt et prosjekt for Bergen Nasjonale Opera for en del år tilbake, som var Skriv en opera. Og da var vi tre scenekunstnere som gikk inn I skolen og skulle liksom lage en, en fullverdig musikk, musikalsk stykke ut fra ingenting. Altså vi begynte å jobbe med temaer og sånn, altså det var klasse på 30 stykker som ble delt opp I forskjellige grupper. Altså du hadde en scenografigruppe, en skuespillergruppe, en skrivegruppe, en PR-økonomigruppe, og de fikk liksom det samarbeidet de fikk med å utvikle dette her, det var helt magisk. Og en episode som det mange episoder, men det en som veldig, det var en gutt som var veldig utenfor alt, så liksom satt I et hjørne og prøvde liksom dra han med I finne noe som kunne interessere han, men han var bare interessert I fotball, sa han. Og så ga jeg han ansvar for symaskin, og han ble så sugd inn I den symaskin. Han var som sysjefen I klassen, da, så han sydde alle kostymene, og I etterkant så har han da sydd fotballdrakter til, til klassen og sånn, og der og han fikk en sånn mestringsfølelse som var helt genial. Det var så rørende å oppleve, altså en sånn vekst I han. Og det jo litt det du gjør med Borgescenen, du får folk til å vokse I kraft av seg selv.
Og det var veldig tydelig da vi satt opp Lykkeliv, for da inviterte vi, vi hadde med oss 15 unge mennesker mellom 15 og 20, og fulgte de I ja, et halvt års tid, eller ikke fullt så lenge, 4-5 måneder. Og måten jeg har jobbet på med Borgerscenen, det at jeg blir følger av disse grupperne, og jeg jobber på flere nivåer. Jeg lager en god gruppe, en trygg gruppe, derfor alle som med tør å være seg selv, tør å si det de mener, stoler på hverandre. Og det å bygge en sånn gruppe, det tar litt tid. Og så jobber jeg med å lære helt grunnleggende teknikker, sånn at man kan rett og slett trene opp tungen til å ha god diksjon, og jeg jobber hvis vi har tekstbiter, de må krype teksten og trykke den inn I veggen, og virkelig sånn at man ikke faller inn I mønstre, så vi jobber teknisk også. Og så jobber vi med å få fram historiene, på masse forskjellige måter. Og da det deres historier, deres tanker og deres refleksjoner. Og så tar jeg lydopptak av alt, og når vi ferdig med en workshop, så går jeg hjem og så hører jeg gjennom alt, og så sitter jeg og tenker, å, det var sinnssykt fint. Og så skriver jeg ned disse vakre setningene som de kommer med. Og så setter jeg det sammen til et manus. Og da jobber jeg veldig tett med det et kunstnerisk team. Og når jeg jobber med borgerteater, så det utrolig viktig at de som rundt veldig profesjonelle. Det gir både trygghet til de som på scenen, men det også for oss kunne skape noe som vi kan kalle for kunst. Så det viktig for meg å ha med meg en scenograf, en lysdesigner, en lyddesigner, og ha et virkelig godt team som hele tiden ser på, lytter til disse historiene og tenker, hvordan kan vi sette disse historiene sammen til noe som blir en større fortelling, en fortelling til publikum?
Ja, så dere belyser også samfunnsspørsmål, ikke sant? Så det veldig det så fint å høre deg, fordi du har en så ekte kjærlighet til det du gjør. Og du så dedikert til det. Og så, vi har jo turnert en del sammen og sånn, og det veldig inspirerende å være på turné med deg, fordi jeg tror vi deler litt den kjærligheten til, til scenekunsten og I det å formidle, det å involvere og det å treffe mennesker inn I sjelen sin. Ja.
Ja, vi har snakket om det, fordi at hvorfor gjør vi dette? Og det jo et spørsmål vi må stille oss, egentlig hver dag. Hvorfor? Hvorfor driver vi med scenekunst? Og spesielt nå I denne koronatiden.
Ja, ikke så mye scenekunst, men...
Og, men det også noe med å drive med en, hvis vi kan kalle det en næring, og det har jeg lyst til å kalle det, som egentlig hele samfunnet, det har jo jeg føler at I koronatiden så har vi sett at samfunnet ikke tar kulturnæringen helt på alvor. men det mine ord. Og det bunner litt I mange av de restriksjonene vi ser, der man kan sitte tre stykker på flyseter I over en time, men vi får ikke lov å sitte I en teatersal, selv om det godt tilrettelagt, og det at det må være faste seter. Og det mange ting her som jeg, for jeg har virkelig forholdt meg til alle restriksjoner, og på prøver så har vi jo hatt forskjellige, vi har jo hatt, holdt jo voldsom avstand og tar veldig hensyn til de reglene som gitt til enhver tid. Og det krevende, og det enda mer krevende når man begynner etter hvert å tenke at her har de fått et litt raskere avgjørelse, og her har de ikke helt forståelse for verdien av det vi jobber
med. Jeg litt enig I det, men på en annen side så har da den pandemien og dette her med den nedlukkingen av kulturlivet har jo satt lys på sånn som oss, fri scenekunstnere, og de kårene vi jobber inn under, fordi det veldig uforutsigbare, og I da den nedlukkingen her, så blir det enda mer uforutsigbart, ikke sant? Altså, vi legger opp at vi skal ha forestillinger, og så må vi avlyse, fordi det noen som syk og sånn. Og det liksom interessant, fordi folk spør, men hvordan klarer du dette her? Og vi som har levt som frilansere I så mange år, vi litt vant til denne uforutsigbarheten. Det jo et valg vi har gjort med å ikke gå inn I en institusjon og få en fast jobb og sånn, men å ha litt den friheten, og det like godt med det vi jobber med. Altså det, vi har en frihet til å gjøre det vi har lyst til, fra idé til ferdig resultat, og som man kan jobbe videre på.
Og så det jo den lidenskapen som gjør at vi bare holder ut. Og som du sier, vi har vært ute en vinternatt før. Vi har vært ute så mange vinternetter at hele, på en måte det noen som kan takle koronaen. Så det jo freelancere, for vi har mistet arbeid og fått arbeid og stått uten noen form for støtteapparat. Og vi har jo en egen evne til å klare oss. Men verdien av kunst og kultur, det nok litt av min drivkraft. At jeg ønsker I veldig stor grad og formidle også til barn da, og til unge mennesker kunstopplevelse.
Du hører på en podcast fra Scenekunstbruket.
Spør deg et spørsmål, hva var inngangsporten din til scenekunst?
Jeg begynte egentlig da jeg var liten at det var der jeg fant mest glede. Det var når jeg var med på På barneskolen så elsket jeg å synge, og jeg elsket å være med og jobbe med teater. Så jeg var ganske, jeg tror jeg var sånn 8 år da jeg sa at jeg ønsket å bli skuespiller. Jeg likte å... Jeg har en voldsom fantasi, og det har jeg alltid hatt. Og for meg så den fantasiverdenen en veldig stor del av min ekte verden. For jeg føler at vi har... Egentlig så lever alle inne I hodene sine. Og derfor så har jeg så lyst til å hjelpe barn og unge til å forstå verdien av den fantasiverden, og I hvor stor grad den også påvirker måten vi opplever verden rundt oss på. Og jeg tror at hvis vi hadde hatt litt større fokus på kunstfag, så tror jeg vi hadde fått fram et større potensial I hver enkelt.
Fordi at det helt enig.
Det å være kreativ, det handler ikke bare om å lage teater eller musikk, det handler om å se nye måter å gjøre ting på. Det handler om å finne løsninger. Og jeg tror at kreativitet noe vi trenger I alle fag. En ingeniør som kreativ kommer betraktelig lenger enn en som bare forholder seg til de reglene som gitt.
Ja, for altså, hvis man slipper til kreativiteten I skolene, skolesystemet, så vokser alle ikke teoretikere. Det veldig mange praktikere som har lyst til å gjøre ting.
Det så viktig, det du sier med praktikere.
Jeg oppvokst I London, og kom til Norge I 1978 som 13-åring. Og så jeg hadde startet min skole når jeg var 5 år. Og den kreativiteten og de estetiske fagene I det engelske skolesystemet, I hvert fall de skolene som jeg gikk på, det var så mye teater, musikk, sang, maling. Vi hadde klassen vår hade tre uppsättningar I året liksom som vi spelade för de andra på skolan och fick ju var så heldig att vi fick stå på scenen ganska många gånger och hade den där lidenskapen för den där att stå på scenen och förmedla. Mm. Och så kom jag till Norge och det var jag fick lite chock att liksom det var allt var ju bara teori. Det var vi hade slöjdtimme I uken där vi lagde fuglekasser och sånt det var det var inte kreativitet där. Men jag tror alltså skolesystemet har ju blivit lite bättre nå syns jag så de slipper lite mer till de estetiska fagen och sånt som den snackat om det med att skriva en opera projektet och att du bara ser hur lärarna ser upplever vad det gör med samhåll I klassen och sånt.
Det är en av mina kampsaker. Det är mer jag skulle önska det var mer gym, men inte sån kedlig gym, mer dans, street dance, alla dessa olika danseformerna, mer akrobatik. Jag har gått på väldigt mycket, jag har hållit mycket på med akrobatik, gått på cirkusskolor I England och Spanien och USA och älskar det. Och det har jag har lärt så mycket om balans och om att bryta gränser genom den formen för fysisk arbete. Och jag tänk hvis norska barn fick lov till att ha mer forming, mer musik, mer akrobatik, mer dans. Jag tror vi hade fått jag tror på för det första att hvis du jag tror det har en överföringseffekt till andra fag. Jag tror att hvis du jobbar med musik så blir du också bättre I matte. Det är bevist. Att det har på att fagen påverkar varandra. Men viktigast av allt en skola där vi bara har teoretiska fag det skapar väldigt många tapere. Ja. För det är inte alla som är god till det. Och hvis vi hade haft dans och musik och mer form och farge så tror jag att någon hade funnit glädje I det och fått mestringsfølelse.
Ja, mestringsfølelsen
det är ju det skapar när vi jobbar med Borgarteater. Mm. Och den effekten disse ungdomarna som var med på Lyckeliv. Det var en så positiv effekt på var enkelt för det de fick en voldsom mestringsfølelse, noe som gjorde, som de tog med sig videre I livet. Og det få å bygge opp selvtilliten til hver enkelt, og skape ressurser, og få fram de ressursene som hvert enkelt menneske bærer på.
Og finne potensialet, ikke sant? Ja. Altså, vi har alle potensialet til å bli bedre I kraft av oss selv, og noen ganger så litt sånn som du var inne på I sted, liksom, vi skal ha de fasadene, vi skal være så flinke, vi skal være flink pike, flink gutt, vi skal ikke gjøre noe feil og sånn, men vi lærer ikke hvis ikke vi gjør feil da.
Klart vi må gjøre feil, og det perfekte jo kjempekjedelig. Så jeg jo veldig, jeg driver jo fortsatt på med, jeg skulle til å si, voksenteater på alle måter, men jeg veldig opptatt av å skape disse magiske, både at, å jobbe med barn og unge, og ta de med, sånn som nå med fargespill som jeg holder på med, men også skape teater for barn og unge der vi åpner noen dører bryter noen grenser og snakker til sjel med hjertet
ja, jeg synes det et godt stikkord det å åpne dører ja. Det spesielt når man jobber med barn og unge så må man vise de dørene som de kan åpne så jeg har jobbet masse med barn og unge I samarbeid med dem, altså det å skape forestillinger og sånn, og det er kjempegivende å se hvordan de vokser og sier at åh, dette fikk vi til. Og det har vært både I skolesystemet, men også utenfor, altså her på Corner Teater for eksempel, så har det hatt mange gledelige møter med barn og unge. Mange hektiske, jeg litt var for mye støy når du har 40 barn rundt deg, så, det. Ja. Så gjør det noe med hodet, men å se den äkta gleden som de har alltså som blir triggat av historier.
Och det vi har ju satt upp anlägg Børsheim med jag lagt en föreställningsräcke som vi har kallat alla har en liten dörr bak öre.
Ja, väldigt fin.
Och det är för barn. Och där har vi forskat på hur rolig vi önskar att lage en paus från planeten. Det är Christian Løgstør sine ord. Han snakker om att ta en paus från planeten och vi har forskat på kan vi lage et rom der barn og voksne finner ro? Og vi har laget et poetisk univers. Jeg jobbet jo veldig lenge med disse produksjonene mine.
Ja, du er nøysomlig i arbeidet ditt.
Ja, så vi begynte i 2017. Ja. Og da begynte vi med å lese. Da var det faktisk Marit Eikemo som kom til oss og sa at jeg hadde lyst til å lage en barneforestilling for Kornateater, og gjerne noe som kan en gang i morgen. Mm. Og så begynte vi å lese dikt, og så leste vi dikt i et år, og samlet de fineste barnediktene som eller dikt for barn og unge, og mest for barn. Og så valgte vi ut, jeg tror vi hadde sånn 80 dikt, som vi syntes var nydelige. Og så satt vi de sammen, eller jeg satt med, til episoder, sånn at en episode handlet om, en episode handlet om død. Mm. Det er veldig sånn store tema for små barn.
Ja, jeg synes jeg er litt for lite tematikk her, det med døden. For det er noe som er, det er noe vi... Det er det eneste som er bestemt i livet når vi blir født her, at vi skal dø. Så, men vi skygger unna den tematikken. Vi har en forestilling vi skal lage om døden, en sånn skråblikk på døden, som blir om et par år, tenker jeg.
Men barn, de synes det er faktisk ganske greit å snakke med barn om døden. Og vi snakker om det å reise, men vi snakker mest om det å bli reist fra. For det er jo det barn ofte opplever, at noen reiser bort fra dem. Og vi snakker om, og vi klarer å snakke om disse temaene ved å bruke ordene til, Rutt Lillegraven, Gro Dahle, Christian Løkstør, og nydelige, jeg skal ikke begynne med sånn name dropping, det var ikke meningen, men det er så mye fine dikt.
Mm. Jeg så den, så det er en av de episodene, magisk univers, det blir sugt inn i da, den der... en slags meditasjon som du kommer inn i. Også i all sin enkelhet, altså, som er veldig enkle virkemidler, så har dere skapt et fantastisk univers. Altså.
Så det har vært veldig, veldig gøy. Jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å snakke om det, men det handlet om å ta barn på alvor. Mm. Og det begynte egentlig med diktene til Per Olav Karlestad. Nå skal jeg slutte med sånn name-dropping. Men han har helt nydelige dikt, og Anlaug har jo satt musikk til disse diktene. Mm. Og så er det noe med å ta barn på alvor, og det synes jeg egentlig at veldig mange... poeter og forfattere egentlig gjør gjennom sin litteratur. Og jeg synes at det er viktig at vi som lager barneteater tar barna på alvor og presenterer tema som er store.
Og lager... Jeg tenker det, altså det å gjøre teater for barn og unge, ikke driver med sånn dikkedar i teater, altså du skal gå inn på ganske sånn alvorlig tematikk, fordi de, som du sier, å ta dem på alvor, ikke undervurdere deres måte å ta til seg det de ser. Altså, de går inn i en teatersal, så kommer de inn i en sånn magisk univers med lys og lyd og scenografi og sånn. Det skal vi gjøre på festspillene, det med Hull og Sønn. Ja. Da skal vi skape en kul forestilling for både voksne og for barn, fordi man må ha noe for alle aldersgrupper.
Mm. Og det er jo det som er fint, man kan oppleve ting sammen, barn og voksne. Og jeg er så opptatt av å ha høy kvalitet, og jeg er ære være, for veldig ofte så får jeg sånne spørsmål, kan du lage en barneteaterforestilling for oss, og vi vil gjerne spille den i gangen, og vi har ikke noen penger til den, men det er kult om du kunne gjort noe. Og det vil jeg jo gjerne, men jeg synes det å kunne samarbeide med lysdesigner, lyddesigner, scenograf, og lage et helhetlig landskap, en helhetlig forestilling for barn, med høy kunstnerisk verdi og kvalitet i alle ledd, det er det jeg liker best.
Med kjærlighet,
ja. Snakke fra hjertet. Mm. Det er det jeg sier til de jeg jobber med. Vi må snakke fra hjertet på scenen. Da lytter folk.
Det er å åpne opp hjertet sitt, det er ikke alltid like lett, for man blir jo litt sårbar. Og jeg tenker, når man får en sårbarhet i det man driver med, så åpner man opp dørene for veldig mange. Ikke sant? Også det å at man ikke skal være sånn verdensmester hele tiden og sånn, men å vise litt at man er faktisk et levende menneske, og som vi har en lidenskap for scenekunsten og for det møte mellom mennesker du samarbeider med og med publikum og sånn. Så vi gjør ikke dette for å bli rik og berømt, da hadde vi falt med ja, helt annet.
Men det er jo det møtet, det er det jeg savner mest nå. Det er å samarbeide med folk. Jeg tror egentlig vi har snakket oss litt bort nå. At vi må avslutte.
Ja, vi må det, men...
Vi kunne snakket veldig lenge.
Ja, vi kunne det, har vi gjort mange ganger, men, men det å... Hva var det jeg skulle si nå? Falt det litt, litt vekk. Men, jo, det med samarbeidet. Jeg kjempeheldig som har teaterverksted I Bergen sentrum. Fordi der jobber vi jevnt og trutt og møter... Altså, vi har en slags kohort og får noen fantastiske mennesker å samarbeide med, der vi jobber frem mot noe som skal vises.
Ja. Og folk jobber virkelig. Du jobber med et godt team.
Ja,
det Fine, flinke folk. Mm. Tusen takk for at vi har fått være en del av scenekunstbruket sine kunstnersamtaler.
Ja, det vi veldig takknemlige for. At vi har en liten sånn innsmett fra Bergen.
Ja, og takk til deg.
Og takk til deg.
For at du en så lidenskapelig teatersjel.
Takk I like måte, Vibeke.
Så gleder jeg meg til å se hva dere lager for tiden. Takk for oss.
Du har hørt en podcast fra Scenekunstbruket.